Το γνωρίζομαι καλώς ότι εις την Αγίαν και Οικουμενική Πρώτη Σύνοδον εις την Νίκαιαν της Βυθενίας το 325 συμμετείχε και ο σημερινός Άγιος μας, ο Πολυθαυματουργός Αρχιεπίσκοπος Μοιραίων Νικόλαος και βοήθησε πολύ εις την τακτοποίηση εκεί των θεμάτων. Θαυμάζουμε και απορούμε συγχρόνως πως ένας πρεσβύτερος, πρωτοπρεσβύτερος, ο Άριος, ήταν περίπου 60 ετών τότε στη Σύνοδο, πάρα πολύ μορφωμένος, ίσως ο πιο μορφωμένος μετά τον Οριγένη από εκείνα τα μέρη της Αλεξανδρίας. Σήμερα θα λέγαμε τέρας μορφώσεως πανεπιστήμων. Το σούτον μορφωμένος ώστε είχε υποτακτικούς αρχιερείς, επισκόπους και πολλούς και πρεσβυτέρους και διακόνους και μοναχούς και λαϊκούς στρατών ολόκληρων. Πώς επλανήθησαν όλοι και τον ακολούθησαν είναι ένα μεγάλο γεγονός. Πώς ο ίδιος όμως επλανήθη και επλάνησε και τον εαυτό του και στη συνέχεια και τους άλλους, αυτό είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Τι μπορεί να δημιουργήσει στο νου ή στην καρδία εκτροπήν και έκπτωση της Θείας Χάριτος, της συνέσεως και της φυσικής διακρίσεως αλλά και της χαρισματικής διακρίσεως? Το να γνωρίζει κανείς πολλά, το να έχει διαβάσει βιβλία πολλά, να τα ενθυμείται πολλά, να γνωρίζει τας διαλέκτους του κόσμου τούτου, ακόμη και όλας. Τι πρέπει να γνωρίζει ώστε να μην εκτροχιαστεί της πατηρικής οδού και να μην φυγαδεύσει των αγαθών παράκλητων μέσα από το νου και από την καρδία του? Διότι ετέθη θέμα το οποίο εσυζητήθη εις τας επομένας συνόδους. Ποιο είναι εκείνο το μυστήριο το οποίο εκτρέπει το νου και τον κάνει να πλανηθεί, ενώ είναι μέσα στην αρχιεροσύνη, μέσα στην ιεροσύνη, μέσα στο μοναχισμό, μέσα στα θεολογικά γράμματα και σε μεγάλη σωματική ηλικία, και χαρακτηριζόταν ο άνθρωπος εκείνος, αυτός ο άλλος, ότι ήταν ένας σπουδαιότατος εν μέσω των υπολείπων και όμως είχε εκτροχιαστεί της ευθείας οδού. Ίσως εις την πρώτην Οικουμενική Σύνοδον εκ των περισσότερων θεοφόρων πατέρων τα κανόνισε έτσι ο Χριστός μας, η μεγαλύτερη θαυματουργή να ήταν ο λιγογράμματη και ο Άγιος Σπυρίδων ίσως ο πιο αγράμματος. Για να δώσει τελική λύση θαυματουργικά ο Άγιος Σπυρίδων με την κεραμίδα όπως εγνωρίζουμε. Όμως το ζήτημα είναι αυτό, πατέρες και αδελφοί μου, πως ο νους ίσταται σε μία κατάσταση σε σχέση με τον Χριστό μας και τι μπορεί να δημιουργήσει στον εαυτό του ώστε να χάσει αυτή τη χάρη. Όπως λέμε ιατρικά, πως έχουμε υγεία, πως όλα τα κύτταρα του σώματος λειτουργούν καλώς, το βλέπουν τα μηχανήματα. Πως δημιουργείται ο καρκίνος? Κάποιο κύτταρο δεν λειτουργεί σωστά. Και από πού ξεκινά αυτό? Με εντολή Θεού. Και για ποιο λόγο? Ίσως να μην το μάθουμε, ίσως και να το μάθουμε, αλλά έτσι ξεκινά μια ασθένεια. Πάντως με θέλημα Θεού. Από μόνο του δεν μπορεί να κινηθεί τίποτα. Άρα λοιπόν είμαστε υποτεταγμένοι κατά πάντα στο θέλημα του Χριστού μας και εις την υγεία και εις την, και εις την ασθένεια και εις τη ζωή και εις το θάνατο. Όμως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο θέμα τούτο επιμένει λέγον, πολύ βέβαια αργότερα σε άλλα κεφάλια, μετά την Αγία Πεντηκοστή που το Πνεύμα το Άγιον κατήλθε, δηλαδή όλη η χάρις η Θεοποιός, η Σοφοποιός που γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και είναι ταμιούχος μέσα στην Εκκλησία των Ορθόδοξων, δια των Ορθοδόξων Μυστηρίων διαχέεται σε όλους κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς ανάλογα με την πίστη και την ψυχοσωματική καθαρότητα. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Πνεύμα το Άγιο, ο οποίος θα μας οδηγήσει στον Χριστό μας, τον αληθινό Χριστό μας. Διότι μπορεί να δημιουργηθεί ένας ψευδής Χριστός, αντίχριστος Χριστός. Εξού και τόσες αιρέσεις γύρω από το όνομα Ιησού Χριστού. Και στη συνέχεια αυτός ο Χριστός, εντός παρεθέσεως, δεν θα μας οδηγήσει ποτέ στον ουράνιο Πατέρα Του. Διότι γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αυτή είναι η αποστολή του Πνεύματος του Αγίου, να μας κρατήσει καθαρούς και απλανείς και σταθερούς αταλαντεύτους στην Ορθόδοξη Διδασκαλία, σε ό,τι είναι γεγραμμένο και σε ό,τι είναι άγραφο στην Ιερά Παράδοση. Και δεύτερον, να μας αποκαλύψει τον Χριστό μέσα μας και στην ψυχή μας και στο σώμα μας και σε αυτόν τον κόσμο και στον κόσμο των άλλων, των πνευματικών. Και στη συνέχεια ο Χριστός μας, δια Πνεύματος Αγίου που θα είναι μέσα και θησαυρισμένη η χάρις Του, να μας αποκαλύψει τον Πατέρα. «Ο ιαρχός εμέ αιώρα και τον Πατέρα». Είναι λόγια του Χριστού μας. Δια τούτο φαίνεται γίνονται τόσες βλάβες και ζημιές ανά τους αιώνας σε ανθρώπους του Πνεύματος και της Εκκλησίας. Κάτι πρέπει να υπάρχει στο νου μέσα και κρυμμένο, άγνωστο σε εμάς τους εμπαθείς και αμαρτωλούς, αλλά γνωστό στον καρδιογνώστη Χριστό μας, και το Πνεύμα του Άγιον συστέλλεται, λίγο ή πολύ ή πάρα πολύ. Από εδώ ξεκινούν όλα τα προβλήματα και της ψυχής και του σώματος. Όχι της ψυχής, αλλά και του σώματος. Αλλά όχι μόνο του σώματος και της ψυχής. Αυτά είναι άρρηκτα συνυφασμένα. Δια να μπορέσουμε να φοβηθούμε περισσότερο, να ταπεινηθούμε περισσότερο, να κλάψουμε περισσότερο, να εξομολογηθούμε περισσότερο, να νηστεύσουμε περισσότερο, να γρυπνήσουμε περισσότερο, να κάνουμε περισσότερα από ό,τι κάναμε, εάν τα κάνουμε, ώστε να γίνει ήλιος ο Χριστός μας και βλέποντας τον κόπο του σώματος και την ταπείνωση της ψυχής μας, να στείλει πάλι τη χάρη Του περισσότερο από ό,τι την είχε ο άνθρωπος, δαψιλός. Δηλαδή πολύ περισσότερο από ό,τι την είχε προηγουμένως. Δια τούτο επιμένει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος πρέπει να κρατήσουμε μέσα στη διάνοια, η οποία θα καλλιεργεί μέσα μας λογισμούς ταπεινοφροσύνης και αυτομιμψίας και αυτοκατακρίσεως. Να μέφεται κανείς συνεχώς δηλαδή τον εαυτό του και να κάνει αυτοκριτική και να καταδικάζει τον εαυτό του, αρκεί να τα πιστεύει αυτά που λέγει ότι είναι πέρα έως πέρα αληθινά. Αυτή τη χάρη της μέμψεως του εαυτού μας και της αυτοκριτικής που μας διδάσκει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και τόσα άλλα πράγματα, να τα εσταλάξει και μέσα στο νου μας, να τα κρατήσει βαθιά και θησαυρισμένα το Πνεύμα του Άγιον, ώστε να μπορέσουμε, Πατέρας και Λευθύμου, και εμείς αυτή την οδό των Πατέρων μας να βαδίσουμε σε όλη μας την υπόλοιπη ζωή, ώστε να προστηθούμε όλοι μας στους μακαρίους Πατέρες μας εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.